Mans pirmais saruna biedrs ir Viktors Strunskis.
Vācijā nevienmēr labi klapē, tāpēc es ņemu to bildi no
sava.
Sazināmies Skype.
Kvalitāte būtu labi. Es jau nezinu, cik labi jūs man dzirdat.
Es jūs ļoti labi dzirdu.
23. augustā pirms 30 gadiem Viktors Strunskis bija Bonnā, toreizējās Rietumvācijas galvaspilsētā.
Es tobrīd strādāju Radio Brīvā Eiropa Latviešu redakcijā. Un 23. augusts 1989. gadā bija tāds kopīgs baltiešu pasākums, kuram gatavojās ļoti ilgi visas rietumu baltiešu organizācijas.
Strunskis atceras, ka baltieši todien bija pārņēmuši visu nelielo Bonas centru. Galvenā pulcēšanās vieta bija Mārtiņa laukums pie Bonas lielākās katoļu baznīcas. Laikraksts Brīvā Latvija vēsta, ka tur notika 24 stundu brīvības sardze. Ar skrējlapiņām tika uzrunāti vietējie iedzīvotāji, notika dievkalpojums Baltijas valstīs bojā gājušo pilsoņu piemiņai. Uz Baltiešu dienu Bonnā atbrauc arī ļaudis no Baltijas valstīm.
Ieradās jau visi tie, kas gribēja kaut ko teikt. Ieradās, teiksim, no Amerikas Gunārs Mierovits, no Latvijas Eduards Berglaus, Mavriks Vulfsons, no Lietuvas Kazimirs Motieka, kas bija Lietuvas neatkarības deklarācijas parakstītājs. Un ar visiem tiem man bija iespēja runāt, visi tika intervēti.
Audio formātā šīs Strunska intervijas diemžēl nav saglabājušās, bet žurnālista atmiņas joprojām ir ļoti spilgtas.
Kas no kuram bija te sakāms? Jā. Redzat, katram ir savu vēsturiskā pieredze, jā. Un man bija interesanta saruna Mavrik Vulfson, kas bija viens no tiem cilvēkiem, kas sāka runāt. Okay, ar lielu novēlošanos arī Latvijā par Molotovu-Ribbentropa pakta slepenajiem protokoliem, un šī saruna bija ļoti, ļoti interesanti, jā, teiksim, jo viņš ir, ko amerikāņi un angļi apzīmē par living history, viņš bija dzīvā vēsturi. Jā.
Baltiešu dienas pasākumi piesaistīja lielu vietējās savietrības un preses uzmanību, atceras Viktors Strunskis. Visā Vācijā valdīja noskaņa, ka pasaulē kaut kas mainās. Un baltieši nekavējās to izmantot.
Tā atmosfēra bija, es teicu, tas mazs laukums, tā atmosfēra bija tāda tautas svētka atmosfēra. Ja? Tas svarīgākais bija, ka faktiski bija ieradušies ļoti daudz preses cilvēku, un tas rada savu atspoguļojumu vācu presē. Svarīgi bija pateikt, ka te ir arī skaidras politiskās prasības, ka ir jārunā par to, ka otrais pasaules karš priekš Austrum Eiropas nav beidzies. Varbūt mēs varam uzskatīt šo 23. augustu 89. gadu Bonnā kā vienu no kārtējiem pilieniem, ka varētu baltieši pateikt, ok, mēs arī pielikām savu roku pie tā, ka mūris preses apziņā un uztvers apziņā Vācijā tika tajā dienā vēl vairāk drupināts.
Pirms mēs dodamies atpakaļ 30 gadus, vai jums interesē, kas tiek plānots Vašingtonā, lai atzīmētu tos 30 gadus?
Kadreizējā Amerikas Latviešu apvienības ģenerālsekretāri Anita Tērauda nu pat saņēmusi aicinājumu no Baltijas valstu vēstniecībām, kas kopā ar apvienoto Baltiešu komiteju un ASV Baltiešu jumta organizācijām 23. augustā Vašingtonā organizēs simbolisku Baltijas ceļa atdarinājumu.
Pie ASV Kapitolijas, tas ir pie valdības ēkām. Rīkotāji aicina ASV senators un tautas vietnieku nama deputātus piedalīties. Jā, nu redzēsim, cik daudz senatoru un tautas vietnieku nama locekļi būs, jo pašreiz viņi ir no vasaras
atvaļinājuma.
Amerikas Latviešu apvienības vadības komandā Anita Tērauda bija vairāk nekā 20 gadu. 89. gada augustā Vašingtonā par gaidāmo Baltijas ceļa akciju zināja maz, jo saziņas iespējas bija ierobežotas.
Bet, nu, katrā ziņā tas, ko mēs zinājām, ka kaut kas notiek un uz ātru roku norganizēja tādu kāpurķēžu braucienu pa Vašingtonu un arī dažās citās pilsētās rietumkrastā viņi mēģināja to pašu darīt.
Kāpurķēžu brauciens, kas tas bija, kā tas izskatījās?
Nu, mēs nevarējām iet projām no biroja, jo mums bija jāpaliek birojā, jāatbild telefonu un jāziņo pa visām jaunākajām ziņām. Tā kā mēs ļoti tieši nevarējām būt tur, kur mēs gribējām būt. Amerikas Latviešu apvienības biroja darbinieki. Bet, nu, kāpu ķēžu brauciens, un tas piesiprināja kaut kādas dīvainas instruments, kas taisa coks, un tad, kad mašīna brauc, un tā viņa braukāja pa Vašingtonas pilsētu.
Taču daudz svarīgāks par šo skaļo braucienu bija Amerikas Latviešu apvienības aicinājums visiem tautiešiem sūtīt vēstules saviem senatoriem un vietējai presei, atgādinot par Baltijas valstu okupāciju.
Un man liekas, ka tas gājiens bija vissekmīgākais, jo tas savā ziņā pamodināja amerikāņu politiķus par to, kas īsti notiek Baltijas valstīs. Toreiz jau pasis gāja vēl samērā lēnu, daudz zvanīja un stāstīja, kā viņiem ir gājis, un daži bija sajūsmināti par to, kā viņiem ir izdevies, un daži bija mazliet pesimistiski, jo tā bija samērā jauna ideja, un pārāk daudz tādu drošsirdīgu demonstrētāju toreiz vēl nebija.
Anitai Tārādai gan nav ziņu, cik šādu vēstuļu kopumā tika izsūtīts, taču viņa ir pārliecināta, tāpat kā kāpurķiežu brauciens pamodināja Vašingtonas iedzīvotājus, tās pamodināja ASV politiķus.
Un tas savā ziņā padarīja to ceļu, piemēram, līdz 4. maijam, ja, daudz vieglāku arī no šeienas bija tāda atzinība, jāsaka. Viņi kaut ko sāk darīt.
Kādi jums toreiz bija sajūta, kad jūs redzējāt, ka šī jūsu inicētā akcija nes tādas rezultātus?
No vienas puses prieks, no otras puses mazlietiņa bažas par to, kā tas izdosies, un cerība, ka nevienu no tiem, kas piedalījās, nesodīs.
Bija bažas par to, ka Baltijas ceļš varētu beigties slikti?
Savā ziņā jā, un mēs atvieglot uzlapojam, tā ka tas bija izdarīts.
Mans trešais saruna biedrs ir zviedrs Håkans Holmbergs.
Okay. Well, my name is Håkan Holmberg and at this time late.
80. Gadu beigās viņš bija Zviedrijas parlamenta deputāts no liberāļu partijas. Vēsturnieks, žurnālists un ilgadējs Austrumeiropas demokratizācijas atbalstītājs.
Well, to start with, I think it's rather personal.
Aizsākums tam ir personisks. Tāpat kā daudziem zviedriem, arī man skolā un vēlāk draugu lokā bija daudz baltiešu, kas bija emigrējuši uz Zviedriju. Atceros, ka Upsalā, kur ar vien dzīvoju, jau bērnu dārzā gāju kopā ar diviņiem no Igaunijas. Arī vēlāk man bija klases biedri no Latvijas un Igaunijas.
Holmbergs stāsts ir ļoti interesants ar to, ka Baltijas ceļš bija viens no galvenajiem notikumiem, kas viņu iedvesmoja rīkot pusotru gadu ilgu atbalsta akciju maratonu jau 1990. gadā.
The great activities were the so-called Monday meetings.
Tā saucamās pirmdienas sapulces, ko Holmbergs rīkoja Stokholmas centrā kopā ar parlamenta kolēģi Gunāru Hekmarku un diviem Zviedrijas igauņiem, Andresu Kingu un Pēteru Luksepu, sākās 90. Gada februārī un ilga līdz pat augusta pučam 91. Gadā.
We published a small letter to the editor in one of the Stockholm newspapers and said that
mēs publicējām nelielu vēstuli vienā no Stokholmas laikrakstiem, paziņojot, ka nākamajā pirmdienā rīkosim sapulci un aicinām kopīgi atbalstīt Baltijas valstu neatkarību. Ieradās kādi 500 cilvēki. Sapratām, ka esam atraduši pareizo veidu, kā paust to zviedru viedokli, kuriem līdz šim nebija bijis iespējas izteikties. Pēc pāris nedēļām līdzīgas sapulces jau notika gandrīz 50 Zviedrijas pilsētās.
Holmbergs uzsver, tās nebija politiskas sapulces, bet vienkārši spontānas iedzīvotāju tikšanās pirmdienas pusdienlaikā, kas kalpoja par platformu uzrunām un arī dziesmām, dejām un mākslas performancēm.
We even had a sort of standing poet.
Mums pat bija savs, tā teikt, štata dzejnieks, Zviedrijas lietuvietis Arkādijs Vinokurs, kurš katrai pirmdienai rakstīja jaunu dzejoli.
New poems for each Monday.
Pusotru gadu laikā notika 79 šādas sapulces, un Håkans Holmbergs ir pārliecināts, tām bija ļoti liela ietekme Zviedrijas sabiedrībā.
Tās parādīja, ka Baltijas valstīm un iedzīvotājiem ir liels morāls atbalsts ne tikai atsevišķās rietumu politiskajās aprindās, bet arī plašā sabiedrībā.
Holmbergs uzskata, ka Zviedrijas sabiedrības viedokli lielā mērā ietekmēja arī pirms tam notikušais Baltijas ceļš.
Kad notika Baltijas ceļš, daudzi Zviedrijā jau zināja, ka ir sācies kas ļoti svarīgs. Baltijas ceļš ļoti aizkustinošā veidā parādīja, kāds noskaņojums patiesībā valda Baltijas valstu iedzīvotāju vidū. Tā bija unikāla akcija mūsdienu pasaules vēsturē. Tā kā to sarīkoja tieši Molotova-Ribbentropa pakta 50 gadus atcerēji, vairs neviens rietumu politiķis, vēsturnieks vai žurnālists nevarēja ignorēt faktu, ka ir pastāvējuši šādi slepeni protokoli un ka tie joprojām ietekmē visu Eiropu, bet visvairāk trīs Baltijas valstis.
For the three countries.